Virðulegi forseti. Við erum að ræða hér innleiðingu á tilskipunum frá Evrópusambandinu og það er þetta mál ásamt næstu tveimur málum sem er á dagskrá þingsins og það er alveg táknrænt fyrir þessa ríkisstjórn og hennar áherslur í málunum að þetta eru fyrstu og einu málin sem að hæstvirtur félagsmálaráðherra hefur lagt fyrir þetta þing, fyrir þetta sumarþing. Það þing sem að, og svo ríkisstjórn sem að segist hafa verið stofnuð til þess að standa vörðum heimilin, til þess að slá skjaldborgum heimilin og atvinnulífið í landinu, að þá eru þetta einu málin sem að hæstvirtur félagsmálaráðherra sem að stýrir því ráðuneyti sem ætti að vera í forystu skjaldborg heimilanna setur fram á þingi. Og eins og ég segi, þetta er dæmigert, virðulegi forseti, fyrir áherslur þessara ríkisstjórnar. Og hún endurspeglast í þeirri umræðu sem okkur er ætlað að fara í gegnum hér á þessu þingi í dag. Þeirri dagskrá sem liggur fyrir þingin. Áherslur ríkisstjórnarinnar liggja þar. Og það er alveg magnað að fylgjast með getuleysi hæstvirtar ríkisstjórnar til þess að snúa sér að hinum raunverulegu vandamálum sem eru hérna í þessu samfélagi okkar og liggja fyrir þjóðinni. Atvinnuleysi hér, virðulegi forseti, er stöðugt og það er mikil óvissa framtíðina. Í raun er ekkert annað í pípunum heldur en aukin gjaldþrota hrina fyrirtækja nú í sumar, seinni par sumars og haustugum. Það heyrum við allstaðar úr atvinnulífinu. Fyrirtæki eru að í raun að hvert á fætur öðru að fara undirbúa það að fara í þrot með tilheyrandi áhrifum á atvinnumarkaðinn, á vinnumarkaðinn, með tilheyrandi auknu atvinnuleysi á haustugum. Og hverjar eru þá úrlausnir þessar ríkisstjórnar í atvinnumálum? Ég veit ekki hvað það var meiningin hjá hæstvirtum félagsmálaráðherra að þegar hann talaði fyrir því að atvinnumálin þyrfti að fara inn í félagsmálaráðuneytið. Að hann er að gefast upp á þeim verkum og vinnu annara ráðuneyta í hæstvirtir ríkisstjórn. Annara ráðherra. Aðgerðaleysi, sinnuleysi og úrræðaleysi. Þegar það kemur að málefnum atvinnumarkaðarsins, málefnum fyrirtækjana í landinu og þar með málefnum heimilana. Einu úrræði þessara ríkisstjórnar í þeim málum hafa verið aukningsskattar, aukin gjaldtaka. Það eru skilaboð til fólksins. Við ætlum að pína ykkur enn meira í skattheimtu og aukinni gjaldtöku. Og hverjum var byrjað á? Jú, það var byrjað á þeim sem ætti nú kannski helst að slá skjaldborgin í þessu ráðuneyti sem að hér á næstu þrjú mál á dagskrá. Það eru aldraðir og öryrkjar. Það var byrjað að skera niður fyrst og fremst á þeim vettvangi. Ég veit ekki, virðulegi forseti, hvert þessi ríkisstjórn er að fara. En það er í raun ekkert annað heldur en vanvirða bæði við þing og þjóð. Að við skulum vera hér, núna þegar að júlí er að verða liðin, haldandi hér starfsfólki í þinginu frá því að geta tekið sín sumarleyfi, ræðandi þau mál sem að hér eru lögð fyrir okkur. Þetta er alveg hreint með ólíkindum. Það er ekki svo eins og hér væri ekki hægt að vera að ræða einhverjar aðrar tillögur, einhver önnur mál sem að væri miklu brýnni. En fyrir liggja bæði frá sjálfstæðisflokki og framsóknarflokki ítarlegar tillögur í efnahagsmálum, ítarlegar tillögur í skattamálum sem að munu miklu milda þær leiðir sem að verið er að fara, sem að í raun koma algjörlega í stað þeirra sársaukafullu leiða sem þessi ríkisstjórn hefur valið að fara. Þessi ríkisstjórn hefur engin úrræði í atvinnumálum. Það er einn af þeim stóru málaflokkum sem að hún getur ekki komið sér saman
algjörlega. Og það er auðvitað rosalega alvarlegt þegar að allir þeir fagmenn og opinberir aðilar, stofnanir og alþjóðastofnanir vekja á því athygli að viðspyrna Íslendinga út úr þeim hremmingum sem við erum stödd hér í, viðspyrna Íslendinga til þess að koma hér á stöðuleika aftur í efnahagslífi, liggur í gegnum það að efla atvinnustig í þessi landi. Og það er ekki eins og við eigum ekki tækifæri umfram aðra í þeim efnum, virðulegi forseti. Við eigum það, þau tækifæri sem að við erum öfunduð af. Og aðilar eins og OECD hafa bent á það að nýting náttúruauðlinda og aukin stóriðja eru þau atriði sem að leggja ber hér áherslu á til þess að ná viðspyrnu til stöðuleika á ný. En þá er þessi ríkisstjórn með hér dagskrá í 19 liðum um nánast ekki neitt. Og mér opbýður þetta og ég er ekki einn um það. Skattar, gjöld, aukin skattar og gjöld eru það sem þau boða. Og svona til þess að hvetja nú fyrirtækið að hitta og heldur til þess að horfa til Íslands og horfa til þess að berjast áfram, horfa til Íslands til þess að koma með starfsemi sína og fyrir fyrirtæki innanlands til þess að berjast og áfram og reyna að halda sínu stöðu og skapa hér atvinnu, þá boðaðu enn frekar aukna skatta. Eða hvað sagði í skýrslu fjármálaráðuneytisins fyrir stuttu síðan? 7,5 miljardur skal koma í formi auðlindaskatts hér á næstu mánuðum árum. 7,5 miljardur. Til þeirra sem ætla að nýta hér auðlindir. Til atvinnusköpunar. Er þetta nú líklegt til þess að hvetja fyrirtæki til dáða? Eða hvetja erlend fyrirtæki til að horfa til Íslands sem möguleika á því að koma upp sinni starfsemi? Menn tala alltaf eins og við búum ekki reyndi samkeppni á þessum vettvangi, en hún er mikil. Virðulegi forseti, ég vil hvetja forseta þingsins til þess að tala við þessa ríkisstjórn. Hætta hér að eyða tíma manna í það úrræðaleysi sem hún hefur upp á að bjóða. Að hún fara að taka til á sínu heimili og fara að koma hér fram með þau mál sem hún lofaði. Mál sem að skipta heimilin og fyrirtækin í landinu einhverju. Mál sem að skipta þessa þjóð máli, að gefa þessari þjóð einhverja von. Það er alveg lágmarkskrafa okkar og við gerum þá kröfu í stjórnarandstöðunni að það verði farið að taka hér á alvöru mál. Það er alveg ljóst að svo kallað Icesave mál er í uppnámi í ríkisstjórninni. Það er alveg ljóst að ríkisstjórnin er ekki að koma því í gegn óbreyttu. Og það er tímabært að hæstvirtir ráðherra gerir sér grein fyrir því og bara fresti því máli og farið til þeirra sem þeir voru að semja við og segja þetta gangi ekki upp. Það liggur orðið fyrir samkvæmt yfirlýsingu þingmanna úr þeirra eigin röðum að þetta mál er ekki að fá það nefndi sem að þeir lögðu á stað með. Á meðan skulum við vera tilbúin til þess eins lengi og með þar að ræða hér þau mál sem að skipta máli, að það komi hér fram einhverja tillögur sem að verða til þess að efla hér atvinnulíf, standa vörð hér heimilin í landinu, að gefa þessari þjóð einhverja von á næstu mánuði og ár.